U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak, Openbaring 6. Daar vanaf die eerste vers. Goed, as ons die plek hier dan so gereed het, kom ons vra net die seën van die Here ook op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, ons gaan U insigte en U dinge verstaan as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie. Ons is afhanklik van U, vir U lering, U leiding, U wysing op die pad wat ons moet loop en vir die dinge wat kom. Dankie Here dat U ons in die duisternis laat oor wat aangaan in die wêreld, waarheen die wêreld op pad is nie en wat vir ons wag nie. En Here, terwyl ons oop oor hierdie dinge raak sien en rondom ons al klaar ervaar, vra ek dat U kinders, U kerk hoop sal gee en sal sterk maak, dat hulle nie sal swig vir die misleiding van die uur, maar dat hulle sal raak sien wat aangaan en hulle sal staal daarvoor ook. Kom Here en kom breek ook vanaand hierdie deel vir ons tot eer van U naam. Amen. Goed, ons het nou stilgestaan, hoofstuk 4 as julle onthou het, ons gekyk na die troon en rondom die troon wat aangaan. Toe by 5 is die vraag gevra, wie is waardig om die boek oop te maak, die plan van God met die wêreld, die titelakte van die aarde. Baie het al oor gestry en gedink dit is aan hulle, maar daar is net een wat waardig is om die boekrol oop te maak. En nou kom ons by die boekrol. En wat is die inhoud van die boekrol? En dan is dit eintlik iets vreeslik wat wag, en is God se oordeel oor die wêreld en dit wat kom en dit wat vir ons wag. En die eerste daarvan is die seels wat oopgemaak word, en vanavond gaan ons net by die eerste 4 van hulle eers stil staan. Hy sê daar in vers 1: Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag: "Gaan uit." Ek het gesien daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyn en boog gehad en die oorwinnaarskroon is hom gegee. En hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Hy het toe die tweede siel oopgemaak en ek het die tweede lewende wese hoor sê, "Gaan uit." Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is die opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem, sodat die mense wat mekaar sal uitmoor, 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe het hy die derde seel oopgemaak en ek die derde lewende wese hoor sê, "Gaan uit." Ek het gesien daar was 'n swart perd. Die ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die vierde lewende wese sê, "Net een skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie." Toe hy die vierde seel oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê, "Gaan uit." Ek het gesien daar was 'n valperd. Sy ruiter se naam was die dood en die doodryk het agter hom aangegaan. Aan hulle is die mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaarte, met die hongersnood, met pes en die wilde diere van die aarde. Kom ons gaan uit eers tot sover. Ek wil graag net by die eerste 4 stil staan. Nou as jy ooit gewonder wat die inhoud is van die boekrol, dan kom jy baie vinnig agter met die eerste 7 seels wat oopgebreek word, dat dit werklik waar onheil is wat wag, en 'n oordeel is wat wag. Openbaring gee 'n baie goeie en 'n baie suiwer prentjie, soos die res van die Bybel, van wie God is, en wat kom en wat verwag word. Baie mense kyk na die toekoms en dit wat wag, en verwag dat die wederkoms 'n wonderlike deel gaan wees, en party dink ons kan op aarde Ethiopië bou en vir ons 'n heerlike koninkryk maak. Maar ons sien dat ander dinge uitspeel. Dit is belangrik in die uur waarin ons lewe om na hierdie goed te kyk en stil te staan daarby, soos ek volgende ook net gesê het, jy weet, toe ek na Spurgeon kyk en hierdie dinge, het hy al hierdie dinge nagelaat, en ek geloof dat omdat sy uur nie nodig was, om daar oor te praat nie, daar nie een verwagting was nie, die Heer het aan een manier met die kerk gewerk. Maar ons leef duidelik in een baie ander era, in een baie ander uur. Ek het nie lang terug hierdie boodskap gebring oor die sewe seels nie. En mens kan nie teruggaan daarmee opneem, want die wêreld en die dinge in die wêreld het verander. Toe ons verlede week stilgestaan het by Matteus 24, dat ek veel gesê, in het begin verlede jaar het ons ook daarby stilgestaan, en intussen het die wêreld soveel verander, dat baie dinge nou meer achter mekaar is en reg is, dat mens kan sien, maar die einde is hier ons leef, werkelijk waar in een nieuwe tyd, in een nieuwe era. As ons kyk na die seels wat oopgemaak word, dan is die tydsberekening van my Here so goed ook, ek het dit nie so beplan nie, maar verlede week het ons stilgestaan by Matteus 24, en die seels volg Matteus 24 net so. So daarom gaan ek nie in detail ingaan, soos ons nou verklaar nie, julle onthou dit, dit staan daar geskrywe, die wat wil kan teruggaan na die preke toe, en die gaan luister, maar het volg dieselfde volgorde. En in Openbaring in Johannes, wys die Here vir hom dieselfde dinge, maar net 'n bietjie op 'n ander manier, op 'n ander manier ingeklee. Excuse. Maar as mens hierdie gedeelte so aanlees, net so een voorspraak te maak, gaan ons die seel sien en die trompet en die skale wat alles volg, dan sien jy daar 'n mate van intensiteit. Dus is swangerspyne, kraampyne van 'n vrou. Dat hoe nader die tyd kom, hoe intenser raak die pyne en erger raak dit ook. Van hierdie dinge wat ons gepraat was altyd daar, maar ons sien die intensiteit van so aard toeneem, dat mens nie meer kan wegkryk, kyk nie, kan het nie meer ignoreer nie. Iets is aan die gebeur. Nou die wêreld weet nie wat aan die gebeur is nie. Hulle oë is blind daarvoor, hulle volg maar wat voor hulle gesit word. Maar vir God is dit belangrik en vir Christus dat sy kerk sal weet. En sy kerk sal volg. En dit was vir die Here so belangrik en nodig, dat hy Johannes een kant toe gevat het, op Patmos neergesit het, waar hy gedink het, allemaal dan alles van hom vergeet, en in hierdie verbanding van hom, het die Here vir hom baie groot waarhede toegeëien, en vir hom gegee en geopenbaar, oor wat gaan kom in die toekoms, en wat gaan gebeur met die kerk. En hier is het nou staan, het ons een wending weg van die troonsaal van God af, en as ware is mens nou een regisseur was van een fliek, dan sal ons nou die camera laat afdraai het na die aarde toe. Nou kyk ons na wat die uitspeel is van Godse wil. En dit is belangrik om daarna te kyk, en elkeen van hierdie eerste vier perde wat uitgesteek is, sal jy sien die interpose tussenin, het die eerste van die vier lewende wesens wat ons in hoofstuk 4 al kry die engele, die intense engele wat die besondere voorreg het om naby aan God se troon te bedien, dat elkeen van hulle beurt kry om met 'n geweldige harde knal, 'n duidelike geluid vir die kerk te laat weet wat kom. En God wat bepaal op die regte tyd dat hulle gebeur. Nou al hierdie gebeure is besig om plaas te vind, is al vroeg besig om plaas te vind, dus ek sê, ons sien die intensiteit daarvan toeneem, en ons kan die dinge nie meer miskyk nie. Goed, ons staan stil by die eerste vier perde, wat uitgegee word. Die Engelse praat van die Four Horsemen van the Apocalypse, en ons is lief daarvan, om flieks daar oor te maak en daar oor te praat. Ek dink sonder om werkelijk die aard te besef van wat hier aangaan, en hoe dit in ons leven besig is om uit te speel. Goed, dan kry ons die eerste perd wat uitgestuur word, het gesien daar was 'n wit perd, die perd natuurlijk een teken van mag en autoriteit wat uitgestuur word, die wit is een teken van vrede wat gebring word. Nou herinner julle, as ons nou deurgaan, dink terug aan Matteus 24, waar daar gaan praat, dat daar vrede is en een valse vrede is wat voor het kan loop. Nou, daar is mense wat bespiegel wie die ridder op die wit perd is, partij wil baie vinnig spring na Christus toe, dis nie Christus nie, hy kom later op die toneel, en wanneer hy vrede bring, is daar werklike vrede. So dit kan nie hy wees nie, want die tweede perd wat kom, maak die vrede weer ongedaan. Party sê is die antichrist, en dit is nou goed dat die Here se timing so reg was, en vanoggend ons gepraat oor die antichrist, van hier af aan gaan ons nou gereeld daaroor praat, so is goed dat julle goed vergewis is van wie en wat hy is, want ons gaan nog baie van hom hoor. Antichrist kan nie die rider op hierdie perd wees nie, want hierdie is al een van die vroegste tekens, hy is een teken daarvan en een gestalting daarvan later, maar as ons kyk na die vier perde, dan is het baie duidelik dat hier gepraat word van magte en kragte, nie werkelijk van 'n persoon nie. Dis kragte en magte en denke en theorieë wat oor die aarde loop, oor 'n tydperk al, en het loop op en word erger tot met die komst van die Here Jesus Christus. Nou die eerste wit perd is die perd van vrede. Moet ek sê, valse vrede wat oor die wêreld kom. 'N wêreld wat mislei is, 'n wêreld wat nie weet wat aangaan nie, 'n wêreld wat elke leen en elke ideologie en elke verdraaiing wat vir hulle goed klink, koop. En hulle hardloop agter dit aan. Met baie min wat stil staan te vra, maar luister, is dit waar? Uitgesien hoe waar het in ons eie land is, in ons eie kerk is, hoe daar nuwe denkstrome en nuwe ideologieë opkom en van die kansel af baie braaf gesê word, maar ons kan nie die Bybel meer so glo en nie so verstaan nie, ons leef nou moderne tyd, ons dink anderste, en hoe die mense agter het in hulle massas aanhardloop, die misleidende gees van die tyd. En een van die dinge, en ons het dit al beleef in ons lewe, is dat daar vrede moet wees. Ons moet mekaar verdra. Tolerantie is een van die groot woorde, die woorde wat gebruik word in baie van ons gesprekke, op baie vlakke van ons gesprekke. Ons moet ruimte maak vir mekaar. Dit is alles onder die denkmantel van hierdie vrede. Die evangelie word in hier op sig ook so verdraai, dat die evangelie verabsoluteer word, dat het net die evangelie van vrede is. Dat dan die ruimte is vir konflik, of enig iets anderste nie. En baie maklik word baie tekste geïgnoreer, selfs die woorde van Christus, wat gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En dan kyk ons na die siels wat oopgemaak word, en die siels spreek van konflik, van oordeel, en van baie ander dinge. Maar in 'n verwarde wêreld klink dinge vir hulle goed, en hulle hardloop agter die eerste en die beste lering aan, en dis vir hulle wonderlik, en hierdie perd kom, en hy bring vrede, ironies genoeg in 'n wêreld, wat geweldig onstabiel is. Kan julle terugdink in ons geskiedenis, kom ons praat net in die afgelope 2000 jaar, waar daar ooit vrede in die wêreld was. Party lande het oomblikke van vrede gehad of rus gehad, maar van die wêreld was hy nog altyd omstuinig. En die Here wat die eerste perd loslaat, dat die mense gesis word in 'n valse vrede, 'n valse rustigheid. Maar kort op sy hake, natuurlik volg die ander perd. Maar kom ons maak net eers hierdie een klaar voor ek dit verby gaan ook. Hy sê hy het 'n ruiter, ons Afrikaanse vertaling, die 83er wat van 'n pijl en boog, ek dink, maar dis maar net die volkstaal wat praat, ek sien die 2020 het het reggemaak, hy praat net van, aan hom is 'n boog gegee, die woord pijl word nie gebruik in die oorspronkelijke Grieks, en dit is nogal belangrik, een klein stukkie detail. Hy is 'n oorwinnaarskroon gegee, en hy het sy oorwinning met die boog behaal. Nou, partykeer is die boog een simbool gewees van vrede, maar ek dink in hierdie tekst, in die context, is het juist belangrik dat hy nie pijle het nie. Met ander woorde, die vrede wat hy behaal, is 'n vrede sonder bloedvergieting. Dit is 'n vrede wat kom deur misleiding. Dit is 'n vrede wat kom deur argumente. En soos die antichrist op die ouend sal sien, dat hy bied homself baie goed aan, en die mense hang hom aan. Maar hy is nie die prins van vrede nie, in teendeel. Dit blyk dat hy heeltemal iets anders is. So hy behaal oorwinning met die pijl, met die boog, sonder dat enige pijl het. In vers 2 sê, en hom is 'n oorwinnaarskroon gegee, en hy is 'n oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Nou, daar is twee krone wat ons in die Grieks het, diadema is die kroon, die koninklike kroon, dis nie iets wat hy het nie, hy het die Stefanos, dis 'n oorwinnaarskroon, vir wanneer jy iets behaal het. So hy bereik iets, hy het iets gewerf en gewen, En hierdie perd wat vrede verkondig, het sukses behaal daar, want hulle hom kry die kroon, dat baie gesis is onder dit. En as 'n mens gesis is, en 'n mens is rustig, is dit 'n mens wat nie soek na 'n verlosser of 'n verlosser nodig het nie. Dan kom ons by die volgende ene. En kort op die hakke van hierdie wit perd, volg daar 'n ander perd, vers 4, 'n vuur rooie. Rooi natuurlik die kleur van bloed en vuur, die perd van oorlog. En hom is die opdrag en die ruiter opdrag gegee om vrede van die aarde af weg te neem, so dat die mense mekaar kan uitmoor. Ons het nou in detail gepraat verlede week oor die oorlog daar was, ek het vir julle die kaart gewys, hoe lyk die wêreld tans. Meeste lande is in konflik gewikkel. Op die stadium is meeste van die oorlog is intern, behalwe die oorlog van Oekraïne en in Rusland, as mense dit 'n oorlog kan noem, maar die ander is intern. Maar daar is baie wat dreig. Daar is baie spanning in hierdie wêreld. Ek het al gehoor so tussen die lyne dat politici praat daarvan dat ons in 'n tweede koue oorlog tans is. En ek glo dit nogal. Dat die groot moondhede na mekaar kyk en vir mekaar grom. Maar om 'n tafel sit met 'n baie groot glimlag. Maar ek sien die dolk in die hand wat reg is om agteraf in die rug te steek. Ons sien dinge broei rondom Taiwan, wat kan uitbreek na iets leliks toe, in ander dele in die wêreld. Ons hou die dinge dop. Daar waar 'n ruk terug nog vrede was, het ons onsself wakker gemaak in 'n wêreld, waarna die Twin Towers geval het, waaraan oorskynlike vrede was in al die Arabiese lande, hulle sogenaamde Arabiese lengte wat aangebreek het, was actually alles behalwe lengte. Ek sal liever gepraat van die Arabiese winter, want Arabier vecht in Arabier, en vermoor Arabier, is alles behalwe lengte en blom, dis 'n doodsreek. En 'n doodsreek wat die hele wêreld beginne bereik het. Ons het net so 'n bietjie beginne rustig raak en vergeet van 9/11, toe Rusland sy troepe afstuur verlede jaar en almal wonder wat gaan nou hier aan, en ek moet sê, selfs binne in my, het ek gedink, hy sal nie so stupid wees nie. Hy is net besig met die oefening, soos hy sê. En die volgende oomblik, toe is hy so stupid. En dit is nou maar my woorde. En hy val Oekraïne in 'n wêreld word weer in spanning gedompel. Hoe vinnig verander die dinge nie? En ons sien weer dat hierdie perd na vore toe tree. Ook in die era waar ons moet lewe. En in die intensiteit soos nog nie geken is in die geskiedenis nie. O, ons het deur 'n Tweede Wêreldoorlog en 'n Eerste Wêreldoorlog en deur ander oorloë. Maar hier is dinge wat broei wat baie erger en groter as dit kan lyk. En hom sê is hy 'n groot swaar gegee. 'n Groot swaar is natuurlik verwys na die omvang van die oorloë wat in die wêreld is. En natuurlik sal die anti-kris soos hierdie dinge eskaleer, homself voorgee as die prins van vrede, die prins van die wit perd, maar die anti-kris kom ook as die ruiter op die ouend van hierdie rooi perd, die een wat die oorlog bring, veral oorlog teen die kerk en teen die kinders van die Here. Op die haak van die twee, net soos in Matteus 24, volg altyd hongersnood. Party van ons is bevoorreg om te sit en vanmiddag te kon gaan eet het en vanavond weer 'n broodjie te gaan soek en uit te haal. Maar julle is van die min mense in die wêreld wat dit kan doen. Ons leef in 'n skaal van hongersnood ongekend in die wêreldgeskiedenis. Gaan kyk net op internasionale nuus, mense moet nie SAK en ETV nuus kyk en jy dink jy weet wat in die wêreld aangaan nie. Daai ons doen nie verslag van wat in die wêreld aangaan nie. Gaan kyk wat die internasionale nuus vir julle wys in Ethiopië. Gaan kyk hoe lyk dit in Sudan. Beweeg jy af na die westelike deel van Afrika en die noordelike deel van die draaikant daarvan. Die ongekende hongersnood. Ons praat van Amerika's en Brazilië en daai ander lande, ongekende, soveel so dat die wêreld organisasie vir voeding nie kan bybly nie. Hulle sê hulle weet nie waar hulle kos vandaan gaan kry nie. Hulle het nie kos om mense te voed nie. Daar is lande wat bereken, as ek reg onthou, was het Brazilië wat gesê dat hulle verwag 20.000 mense sal binnenkort sterwe. Hulle het nie kos nie. En dan sien ek hier die perd, klaar op ons aarde rondbeweeg. Die hongersnood en alles wat het volg. Maar hy gaan verder in vers 6. Toe het ek iets een stem by die vier levende wesens gehoor. Nou ja, wees by die vier levende wesens julle nou terug onthou. Het kan maar net Godse stem wees. God wat self uitroep. En hy roep uit, net een skepie koring vir een dagloon, en net drie skepies gars vir een dagloon. Net genoeg vir een mens om aan die lewe te bly. Ek kyk so, as ek baie keer, nou daarvan om Al Jazeera te kyk, hulle het ook maar vir tyk hier eenzijdige sending van sekere sake, ek weet het, want hulle is een moslim, ons en hulle kyk uit hulle hoek uit, maar hulle gee goeie internationale nuus. En as jy hoor die onderhoud wat mense gevoer word, en gesien wat gevoer word, is daar baie mense wat nou werk. Ek dink besonder aan een verslag wat gedoen is uit Sri Lanka, hoe het destijds nou so rikkie terug nog in touwe gestaan het, net om petrol te kry, dat hulle werkelijk van die hand na die mond lewe. Net een stukkie, een skepie koring, net genoeg, om aan die lewe te bly. Gars wat minder voedsaam is, net drie skepies gars vir 'n dagloon. Nie genoeg my gesin aan die lewe te hou nie. Nie genoeg vir kinders nie. Dis die realiteit van die wêreld waar ons in lewe. Maar ek gaan verder ook om te sê, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Basiese voedsel word lieksheid. Ons ervaar ietsie daarvan, dat mense hierdie begrip het daarvan, dan nie in die mate wat ander het nie. Nadat die Russiese inval begin het, en ek noem dit nou maar, want dit is een groot en een belangrike punt in ons recente geskiedenis, want dit affecteer die hele wêreld. Daai oorlog het gemaakt dat die hongersnood op 'n nuwe skaal is, wat nog nooit geken is nie. Oliepryse wat die hoogte ingeskiet het, wat die wêreld raak. En julle weet, dat as ek nou Checkers toe gaan, dan word my vleis 'n luxe. En ek kyk na maalvleis hoe om dit te rek, om ook meer daar uit te kry. En dis wat hy bedoel by, maar moenie olyfolie en die wyn bederf nie. Dat dinge wat ons alledaagse sien, dat hierdie is die middele waarmee die kos gaar gemaak word, word nou gesien as luxehede. In ander lande, onbekostigbaarhede. Op sy hakke volg, dan die vierde wat ons vanavond mee afsluit. En natuurlijk dis die dood. 'N kwart van die wêreld. Hier word gepraat van 'n valperd. Ek weet nie of 'n paar valperd eintlik 'n baie goeie beskrywing is nie, miskien beter as die letterlike verklaring daarvan. Die Griekse woord daar, chloros vir val, is 'n groen-geel wat jy kry in baie ou dooie vleis. Nou ja, dit is nog genoeg om mens bykie naar te maak, ne. Hierdie perd lyk soos 'n dooie ontbindende perd. Dit is eindelijk 'n meer akkurate beskrywing. Vandaag sal die ons nou praat, is 'n undead perd. Ek weet nie, nog steeds nie wat het is nie, maar as jy praat met kinders, dan sal blykbaar iets soos 'n undead. Nou ja, dit is die undead perd. Die perd van die dood. Sy naam is ook die dood. En achter hom het die hele dodenryk aangaan, die dood volg om waar hy gaan. Ons sien dit na aand vir aand, as ek na die nuus kyk ook, hoe hierdie perd verwoesting saai in 'n wêreld rondom ons. Dit is belangrik dat ons nie met oogklappe op moet lewe nie. Belangrik dat ons sal sien dat hierdie dinge wat ons beleef, dis nog nie die einde nie, die Bybel sê dis die begin daarvan, ons 'n nuwe tydvlak, maar ons kan agterkom hoe dit groter en groter raak. Die hongersnood het meer as 'n kwart van ons wêreld letterlik geraak. Nie 'n kwart van die wêreld wat daarom doodgaan op die stadium daarvan nie. Die oorloë raak meer as 'n kwart van die wêreld rondom ons. Ek het gesien hoe die valperd in die onlangse geskiedenis deur Libië beweeg het, toe die damwalle gebreek het en 'n stad, 'n groot deel van 'n stad uitgewis is. Het gesien hoe hy deur Marokko beweeg het, met die aardbewings en ongekende getalle wat weggeneem is. Ons kyk het aand vir aand op die nuus, en ons sien nie wat ons werklik sien nie. Ek dink ons besef nie wat ons sien nie. En kinders van die Here moet sien dat die valperd beweeg in 'n wêreld om ons met ongekende getalle wat dood is. Die maniere waarop hy dood maak, so voort sommer net 'n paar genoem, en sommer vir die interessantheid, ons het nou gepraat oor die swaard, die oorlog, ons het gepraat oor hongersnood, maar hy gaan verder en te sê ook deur pes, ongekende siektes wat ons beleef. Net verlede week te gepraat, gehoor hoe praat hulle op die nuus, die wêrelds gesondheidsorganisasie, die kenners in biochemie en daai gebiede oor die verskriklike siektes wat nog kan uitbreek en hulle probeer om enstowwe klaar reg te hê daarvoor. 'N Wêreld wat wakker is om te weet dat 'n pestsiekte kan ons uitwis. COVID was 'n baie goeie wakkermaker. Ons weet nie eens hoeveel gesterf het onder dit nie. Ons sal nie eens weet nie, want mense meld nie eens meer aan vir COVID nie. Ons sal nou sterwe, dan word ander statistieke deurgegee. Maar ons sien die pest, ons sien ou peste opsteek, wat ons lank al gedink het is verby. En in Afrika steek het weer hulle koppe uit. En dan deur wilde diere. Dit die mense se kop nog laat krap, maar ek dink die mees logiese verklaring wat ek kry daarvan, wat saam met pes gewoonlik loop, is rotte. Rotte wat meer pes versprei en meer skade ook doen. Die wilde diere wat saam met hierdie dinge loop. Maar die fokus is op die valperd wat dit bring. Waarmee wil ek stilstaan? Volgende seël is dan so 'n bietjie beter en 'n wonderlike om te by stil te staan. Ek dink dit is goed dat ons nou vir 'n tweede keer hier by stil staan, al was dit net baie kort. Net om vir onsself te herinner maar waarin leef ons en wat gaan aan. Om myself te herinner waarheen ons op pad is. Die Christen wat slaap is die Christen wat mislei gaan word. Wat nie bewus is dat ons God opdragte gee en sê gaan uit nie. En is belangrik dat ons daai vier engele sal sien en hulle stem sal hoor binne in onsself. As ons hierdie dinge in die wêreld sien, moet daar binne my 'n resonansie wees en ek moet hierdie harde stem hoor wat sê gaan uit. En te weet maar God wat orde. God wat orden en God wat praat. God wat reg maak vir dit wat kom. Dis deel van sy oordeel oor 'n wêreld. Hy is besig om 'n wêreld rondom ons te skud. Maar as ons in Openbaring aangaan, dan sê hulle sien hoe vou dit uit en dit vou in Openbaring uit presies soos dit uitvou in ons wêreld rondom ons. God praat. God skud 'n wêreld, word wakker, bekeer julle, die einde is naby. In 'n wêreld wat net aangaan. Dit was nie lank na Rusland Oekraïne ingeval het nie, waar hulle geraam het 1 miljoen mense wat binne etlike weke die land uitgevlug het, dat hulle maar net weer teruggekeer het en die hoofstede maar weer aangegaan met hulle lewe nie. Dis ons mens, ne. Ons wil ons equilibrium behou en ons wil nie sien wat God sê en luister wat hy sê nie. Ek sien hoe God 'n wêreld skud met die rampe rondom ons. My indruk daarvan was hoe God vir Italië kan skud met vuur, extreme hitte en met vloede. En wat sê hulle? Global warming. Hoor jy nie my God praat nie? Neem jy nie kennis om jou wat aangaan en dat hy indringend praat en waarsku dat wat hy gaan doen, gaan hy doen nie. In die wêreld steek sy kop net in die grond. En die duiwelse basmoord vir die uur is global warming. En so negeer ek die roepstem van 'n God aan 'n verlore wêreld. Maar ons is nie van daai nie. Ons hoor die stem wat roep, gaan uit. Ons sien dit raak. Ons neem erns met ons geloofslewe, ons neem erns met ons getuienis en ons stap hierdie pad, want dit is nie meer lank nie. Dit is dalk baie korter as ek of jy ooit kan droom en kan dink. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Ook in die begin van hierdie oordeelsuitsprake wat swaar is om te hoor, maar ons weet dit kom van u af. Is 'n regverdige God en u oordeel is reg. En ons weet dat u kerk waarsku dat hierdie dinge gaan kom en ons is in hierdie wêreld. En ons deel ook in hierdie dinge dat ons kan raak sien agter die toneel wat aangaan. Dankie dat u vir ons 'n dieper kyk in hierdie dinge gee. Dat ons 'n pad kan stap, ons oë gevestig op ons Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En al skitte wêreld rondom ons in ons eie lande, voel ons die rampe en ons sien die ekstreme dinge gebeur, weet ons, en dit is nog maar net die begin. U praat, maar Here, ons hoor, ons luister en ons wil gereed wees. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.